Yang akan kita bahas adalah tentang a'malul qulub, itu amalan-amalan hati. Kenapa saya membahas tentang amalan hati? Kenapa tidak membahas amalan badan? Kalau amalan badan mungkin sudah sering dibahas ya. Salat, zakat, puasa, haji. Demikian pula sedekah dan yang lainnya. Namun terkadang kita ini kurang perhatian dengan yang namanya a'mal qulub, itu amalan-amalan hati. Padahal amalan hati ini jauh lebih besar pahalanya dibandingkan dengan amalan anggota badan. Amalan hati ini jauh lebih berat timbangannya di sisi Allah dibandingkan dengan amalan anggota badan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa radah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, "Imanun billah." Keimanan kepada Allah. Qala thumma ayyun? Kemudian Abu Hurairah bertanya lagi, kemudian amalan apa wahai Rasulullah yang paling utama? Kata Rasulullah, jihadun fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Qila thumma ayyun? Kemudian ditanya lagi, kemudian apa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah, beliau berkata, perhatikan hadis ini, ta'ammal hadzal hadis, kaifa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faddala al-iman billah 'ala al-jihad fi sabilillah. Coba perhatikan hadis ini, kata beliau. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mengutamakan iman kepada Allah daripada amalan berjihad di jalan Allah. Ma'a annal jihad asyaddu ta'aban. Padahal jihad itu lebih capek. Bayangkan jihad itu kan mencampakkan diri kita kepada kematian. Jihad itu menghadapi berbagai macam kesulitan. Tapi ternyata iman kepada Allah jauh lebih besar, lebih tinggi, lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iman kepada Allah itu apa? Amalan hati apa amalan badan, Pak? Amalan hati apa amalan badan? Amalan hati. Iya. Ustaz, bukannya iman itu adalah perkataan dengan keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan. Kata Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, yang dimaksud dengan iman kepada Allah di dalam hadis ini adalah at-tasdiq bil qalb, pembenaran dengan hati. Sebab kenapa? Karena Rasulullah SAW di sini ditanya, hai Rasulullah, apa amal yang paling utama? Kata Rasulullah, iman kepada Allah. Kemudian apa wahai Rasulullah? Dijawab apa? Jihad fi sabilillah. Bukannya jihad termasuk iman. Maka ini menunjukkan, kata beliau, bahwa yang dimaksud dengan iman kepada Allah di sini adalah yaitu membenarkan dan meyakini dengan hati. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, ini juga menunjukkan bahwasannya amalan hati jauh lebih berat di sisi Allah daripada amalan anggota badan. amalan hati jauh lebih utama di sisi Allah daripada amalan anggota badan. Lihatlah Pak, saya mau tanya sama Bapak dan Ibu-ibu sekalian, siapa sahabat yang paling utama? Hah? Ibu-ibu, sahabat yang paling utama siapa Bu? Abu Bakar radhiyallahu anhu arba. Saya mau tanya, Abu Bakar mati syahid apa tidak? Matinya di medan perang apa tidak? Atau di kasur? Di kasur? Di kasur. Abu Bakar orang kaya bukan? Orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Tapi ternyata beliau orang yang paling utama kedudukannya di sisi Allah. Setelah para nabi. Apa yang membuat Abu Bakar radhiyallahu anhu lebih utama dibandingkan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah dari kalangan para sahabat? Padahal banyak sahabat yang mati syahid di medan perang, di perang Badar, di perang Uhud. Padahal mereka mati syahid dan kita sudah mengetahui bagaimana keutamaan mati syahid. Apa yang membuat Abu Bakar lebih utama, Pak? Kata Al-Hasan Al-Basri, "Ma fudila Abu Bakrin bi kasrati sholati wala saum." Abu Bakar tidaklah diberikan keutamaan dan keistimewaan oleh Allah dengan banyaknya sholat dan puasa, tidak. Akan tetapi Abu Bakar diberikan oleh Allah keistimewaan dengan apa yang ada di dalam hatinya, berupa keimanan beliau kepada Allah. Sampai-sampai kata Umar, kalaulah keimanan seluruh umat manusia disimpan dalam satu neraca, lalu keimanan Abu Bakar disimpan dalam satu neraca, lebih berat keimanannya Abu Bakar radhiyallahu anhu arda. Rupanya Abu Bakar diberikan kelebihan oleh Allah karena amalan hati. Apa itu? Imanun billah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan betapa besar dan betapa agungnya dan betapa istimewanya tentang amalul qulub. Apa itu amalan hati, Bapak? Bapak dan Ibu-ibu sekalian, lalu apa sih amalan-amalan hati itu? Siapa yang bisa jawab? Pak, amalan hati contohnya apa? Ibu-ibu, ada yang tahu enggak? Amalan hati contohnya apa? Hah? Acung. Ah, fadhal. Zikir, zikir amalan lisan. Siapa yang tahu lagi? Hah, fadhal. Niat, betul. Ada lagi yang lain? Amalan hati. Tawakal, betul. Apalagi? Banyak loh. Cinta. Iya kan? Cinta kepada Allah yang amalan hati bukan? Amalan hati. Takut kepada Allah amalan hati bukan? Amalan hati. Iya kan? Sahih. Berharap kepada Allah amalan hati bukan? Amalan hati. Dan amalan hati ini Bapak sekalian, ketika seorang hamba sangat cinta kepada Allah, ketika seorang hamba sangat takut kepada Allah, dan ketika seorang hamba menggantungkan pengharapannya hanya kepada Allah, ia akan menjadi seorang hamba yang sempurna. Inilah amalan hati yang diinginkan Bapak sekalian. Taib, saya mau tanya sama Bapak dan Ibu sekalian, menuntut ilmu amalan apa? Badan? Masa? Menuntut ilmu amalan apa? Ilmu itu adalah makanan hati, Pak. Makanya menuntut ilmu itu amalan hati. Antum memahami, memahami dengan apa? Dengan hati. Mencerna, ya, lalu kemudian dari menuntut ilmu itu menghasilkan berbagai macam buah-buahan yang ranum dalam hati kita. Saya mau tanya, tujuan antum menuntut ilmu apa? Hah? Beramal, baik. Dari mana antum bisa beramal? Karena iman. Anda tidak akan bisa beramal kalau Anda tidak beriman kepada Allah. Seseorang ingin beramal karena adanya iman. Ketika kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata setelah menuntut ilmu malah menimbulkan kesombongan, keangkuhan, keujuban. Berarti ilmu tersebut tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita menuntut ilmu, semakin bertambah khusyuk kita. Ketika kita menuntut ilmu, semakin bertambah tawadhu kita. Ketika kita menuntut ilmu, semakin kita banyak bermunajat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita cinta Allah. Semakin kita mengenal tentang azab Allah, semakin takut kepada Allah. Berarti kita sudah berhasil dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan Ibu-ibu sekalian, yang kita inginkan dari menuntut ilmu itu bukan sebatas saya sudah banyak ilmunya. Saya sudah hafal arba'in, saya sudah hafal Al-Qur'an, bukan itu tujuan yang paling utama. Tapi yang paling utama adalah memperbaiki hati kita. Bukankah tujuan ibadah untuk memperbaiki hati? Saya tidak. Ya. Silakan baca firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Agar apa? Agar kamu bertakwa. Ketika Allah memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah, Allah pun menyebutkan tujuan daripada ibadah, bahwa ibadah itu hakikatnya untuk menghasilkan ketakwaan. Sedangkan takwa itu hakikatnya takut kepada Allah, cinta kepada Allah, berharap kepada Allah. Berarti ibadah yang tidak menghasilkan ketakwaan itu tanda ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah. Ketika Allah mewajibkan puasa, Allah mewajibkan puasa tujuannya apa sih Pak? Dalam surat Al-Baqarah ayat berapa itu? 184 ya, 83 ya. Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Allah mengatakan agar kamu bertakwa. Sekarang saya mau tanya, takwa itu tempatnya di mana? Hah? Di sini. Kata Rasulullah, ala inna taqwa hahuna. Ala inna taqwa hahuna. Ala inna taqwa hahuna. Ketahuilah takwa itu di sini. Takwa itu di sini, kata Rasulullah. Takwa itu di sini, itu di hati. Di hati. Ini kembali lagi, kalau begitu Pak, bahwa menuntut ilmu adalah tujuannya memperbaiki hati agar menimbulkan amalan-amalan hati. Ketika hati bening, maka amalan hati semakin kuat. Tapi ketika hati kotor, amalan hati pun semakin lemah. Maka dari itulah Bapak dan Ibu-ibu sekalian, agar amalan hati itu bertumbuh, berkembang di hati kita, kewajiban kita adalah membeningkan hati kita, membersihkan hati kita. Wallahi Pak, perhatian Allah dan Rasulnya terhadap perbaikan hati dan pembeningan hati perhatian yang luar biasa. Silakan Bapak dan Ibu buka dalam surat Asy-Syams. Di dalam surat Asy-Syams, Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Allah bersumpah, Pak. Allah berfirman, "Wasy-syamsi wa duhaha wal-qamari idza talaha wan-nahari idza jallaha wal-laili idza yakshaha was-samaa'i wa ma banaha wal-ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa-alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Coba Bapak baca dalam kitab, dalam surat tersebut. Di situ Allah bersumpah, dan saya minta Bapak hitung berapa kali Allah bersumpah dalam surat itu. Allah bersumpah dalam surat tersebut, Pak. Coba Bapak Ibu hitung berapa kali Allah bersumpah dalam surat itu. Saya kasih waktu 1 menit. Ada yang bisa menghitung? Ada yang sudah menghitung? Berapa kali Allah bersumpah di dalam surat Asy-Syams di situ? Hah? 7? Ini? 7? 14? Kok ini? Masya Allah nih. Kok bisa 14? Ada lagi yang lain? Bapak, Ibu, atau Ibu-Ibu yang sudah menghitung ada berapa? Hah? Coba Mas yang 14 nih. Wah ini Masya Allah. Yang pertama apa? Coba sebutin. Demi matahari 1. Dan sinarnya 2. Demi bulan. Itu berapa tuh? 3. Terus apa lagi? Demi malam apabila menutupinya berapa tuh? 4. Terus? Demi langit serta pembinaannya berapa itu? Eh? 5. Demi langit serta pembinaannya berarti berapa? 5. Baik, supaya cepat saya hitung sendiri deh. Ya. Allah berfirman, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi waktu duha, 2. Wal qamari idza talaha, demi matahari apabila mengiringinya. Wal wan-nahari idza jallaha, demi siang apabila telah meneranginya. Wallaili idza yakshaha, demi malam apabila ia telah menutupinya. Wassamai wama banaha, 7. Demi langit dan demi bangunannya. Wassamai wama banaha, wal ardi wama tahaha, demi bumi dan demi apa yang Allah hamparkan padanya. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan apa dan demi apa yang Allah sempurnakan badannya. 11. Ya. 11 kali Allah bersumpah dalam surat ini, Pak. Dan silakan Bapak dan Ibu-ibu mencari dalam surat apa Allah bersumpah sebanyak ini? Tidak ada. Dan tak pernah Allah bersumpah sebanyak ini kecuali dalam surat Asy-Syams. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala bersumpah 11 ini? Coba Bapak baca. Iya. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala bersumpah 11 kali? 11 kali bayangkan dalam surat ini. Allah mengatakan dalam ayat itu apa? Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah pun memberikan ilham kepada jiwa tersebut, kefajiran dan ketakwaannya. Lalu Allah menyebutkan jawab sumpahnya. Ini yang Allah inginkan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Rupanya ibu, bapak, Allah bersumpah 11 kali ini untuk menetapkan tentang pentingnya pembeningan jiwa. Ya, pembersihan hati. Subhanallah. Bapak dan ibu-ibu sekalian, sekarang buka dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Bapak dan ibu-ibu yang punya Al-Quran atau Mushaf, ya, dibuka surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Syu'ara ayat 88 dan 89. Ketemu Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Sudah? Apa isinya? Allah berfirman apa?
يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.
Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Masya Allah. Dalam ayat ini Allah menegaskan, Bapak Ibu, ya, pada hari kiamat nanti, harta dan anak-anak tidak ada manfaatnya. Antum punya duit berapa banyak, di hari kiamat tidak ada manfaatnya. Antum punya anak yang banyak, di hari kiamat tidak ada manfaatnya. Kecuali, kata Allah, siapa?
Man atallaha biqalbin salim.
Orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Selamat dari apa, Pak? Selamat dari pengagungan selain Allah. Selamat dari apa, Pak? Selamat dari penyakit-penyakit hati seperti kesombongan, seperti dengki. Selamat dari apa, Pak? Selamat daripada mencintai dunia berlebih-lebihan sehingga melalaikan. Selamat dari apa, Pak? Selamat dari berbagai macam hal yang mengotori hati berupa dosa. Berarti keselamatan kita nanti pada hari kiamat tergantung pada apa? Tergantung pada hati kita. Kelak pada hari kiamat, Pak, keselamatan itu tergantung dengan hati kita. Hati kita semakin bening, semakin bersih, semakin selamat, semakin selamat kelak pada hari kiamat. Tapi hati kita semakin kotor, semakin kurang selamat kelak pada hari kiamat. Nasallahu salamatu wal afiyah. Makanya, Pak, seseorang itu akan kekal dalam api neraka atau tidaknya tergantung penyakit hatinya. Kalau ternyata penyakit hati itu tidak bisa dibersihkan oleh api neraka, kekal dalam api neraka. Apa itu penyakit hati yang tidak bisa dibersihkan oleh api neraka? Syirik, mempersekutukan Allah, mengagungkan selain Allah. Ya, itu adalah merupakan penyakit yang tidak bisa dibersihkan oleh api neraka. Makanya orang yang mati di atas kesyirikan, ia akan kekal dalam api neraka. Bapak dan ibu-ibu sekalian, setelah saya paparkan dalil-dalil dan hujah-hujah tadi, semakin tampak kepada kita betapa pentingnya amalan hati. Kalau begitu, amalan hati sangat besar dan semakin sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi, Pak, ada orang yang satu rajin tahajud, rajin puasa, rajin sedekah. Yang satu sholatnya cuma yang wajib-wajib saja, sholat sunahnya enggak. Sedekahnya cuma yang wajib saja, zakat. Puasanya yang wajib saja, Ramadan. Tapi dia tidak melakukan yang sunnah. Bisa jadi terkadang yang kedua ini lebih utama daripada yang pertama. Padahal yang pertama sholat sunahnya rajin, puasa sunahnya rajin, sedekah sunahnya rajin. Tapi yang kedua, sebatas mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib. Tapi iman yang ada di dalam hati keduanya sangat jauh berbeda. Yang satu, yang kedua ini rasa takut dia kepada Allah luar biasa. Iya, tak berani ia memaksiati Allah. Ketika ia bersendirian semakin takut kepada Allah. Bisa jadi yang kedua jauh lebih utama di sisi Allah daripada yang pertama. Sahih. Maka ini menunjukkan bahwa amalul qulub, amalan hati ini sangat menentukan, Pak. Apa namanya, timbangan amalan seorang hamba. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara perkara yang memperberat timbangan amalan seorang hamba adalah amalan hati. Baik. Khusyuk itu amalan hati apa amalan apa? Amalan hati kan? Amalan hati. Suatu ketika pernah Umar bin Khattab melihat seorang pemuda yang berjalan sambil nunduk. Dipukul sama Umar. Hai pemuda, khusyuk itu bukan cara dengan cara menundukkan kepalamu. Tapi khusyuk itu di hatimu, bukan pada badanmu. Berarti khusyuk itu amalan apa? Amalan hati. Nah sekarang kalau ada dua orang sholat, yang satu khusyuk, yang satu tidak khusyuk, lebih besar mana pahalanya, Pak? Yang khusyuk dong. Ya. Yang satu baca Qur'annya satu juz, wah dikebut. Yang satu baca satu ayat ditadaburi, tapi ia nangis khusyuk kepada Allah. Cuma satu ayat, lebih besar mana pahalanya? Hah? Yang satu ayat. Daripada dia baca Quran satu juz, masya Allah, ya. Tapi dia tidak hayati, dia tidak tadaburi, sebatas membaca saja di lisannya. Yang penting saya dapat pahala. Kan satu hurufnya kata Rasulullah dapat 10. Ya, kalau alif lam mim saja dikali 10 berarti jadi berapa? 30. Ya, kalau satu juz, wah berpuluh-puluh, beribu-ribu. Ah, saya mau baca Quran sebanyak-banyaknya. Ya. Yang satu mentadaburi satu ayat, tapi dia betul-betul dia pahami, menimbulkan kekhusyuan, bahkan dia pun ya menangis kepada Allah karena memahami satu ayat tersebut. Mana yang lebih utama? Hah? Yang mempelajari satu ayat tapi dengan penuh kekhusyuan dan tadabur, atau baca satu juz tapi tidak tadabur? Jelas yang lebih utama yang pertama, Pak. Walaupun cuma satu ayat, walaupun cuma satu ayat. Kenapa? Karena ia disertai dengan amalan hati, a'malul qulub. Ini menunjukkan sekali lagi Bapak dan Ibu, bahwa amalan hati ini luar biasa. Luar biasa. Iya. Ikhwatul iman, a'azzakumullah. Seorang hamba yang hatinya selalu bertaut kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dan kebahagiaannya. Saya mau tanya sama Bapak dan Ibu, bahagia itu amalan apa? Hah? Kebahagiaan itu tepatnya di mana, Pak? Di badan apa di hati? Di hati dong. Seseorang yang hatinya bahagia itu adalah orang yang hatinya lapang. Orang yang hatinya bahagia itu adalah orang yang diberikan oleh Allah qanaah. Selalu merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dia selalu mengharapkan wajah Allah di saat diberikan musibah. Ketika Allah memberikan ujian dalam kehidupannya, ia tersenyum, hatinya pun merasa ridha dan ia serahkan semuanya kepada Allah. Ya Allah, kalau memang ujian ini yang engkau ridhai untukku, aku ridha ya Allah. Akhirnya dia pun merasakan ujian itu sesuatu yang tidak memberatkan hidupnya. Bahagia. Kenapa dia bisa seperti itu, Pak? Amalan hati. Ya, amalan hati. Baik, ada satu orang kaya, Pak. Dia cari duit, wah cari duit. tapi dia tidak diberikan oleh Allah qanaah. Hatinya rakus. Yang satu lagi diberikan oleh Allah rezeki pas-pasan. Tapi qanaah. Saya tanya, lebih bahagia yang mana? Lebih mana yang lapang dadanya? Yang qanaah, yang pas-pasan tapi qanaah. Kata Rasulullah, "Tuba liman aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ataah." Berbahagialah orang yang masuk Islam walaupun diberikan rezeki pas-pasan, tapi Allah berikan qanaah, merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Kata Rasulullah, "Tuba." Bergembiralah, berbahagialah. Makanya orang yang paling bahagia di dunia itu orang yang paling qanaah. Tapi qanaah itu amalan apa? Amalan hati bukan? Amalan hati. Subhanallah. Kalau begitu amalan hati luar biasa tidak? Luar biasa, Pak. Luar biasa. Iya. Yeah. Bapak, Ibu, pakaian seseorang itu tergantung amalan hati. Iya tidak. Ada perempuan suka sekali mempertontonkan aurat, pakaiannya serba seksi. Wah, sekwilda sekitar wilayah dada. You can see. Ya, mungkin paha ayam lebih mahal daripada pahanya. Antum buat lihat paha ayam harus beli ayam dulu, pahanya dicabut-cabutin dulu ya, baru kelihatan mulus gitu. Tapi banyak perempuan bodo amat, pahanya dilihatin laki-laki, semua laki-laki boleh lihat. Yang satu lagi, perempuan yang menutup auratnya. Menutup dia auratnya, malu dilihat laki-laki. Yang membedakan itu amalan apa, Pak? Hati. Kenapa si fulanah kok Masya Allah mau menutup aurat? Dia rupanya amalan hatinya kuat, takut kepada Allah. Saya enggak mau saya dibakar dalam api neraka. Saya takut kepada Allah. Sementara yang satu kurang keimanannya kepada Allah, kurang rasa takutnya kepada Allah, kurang rasa cintanya kepada Allah. Makanya ia berani untuk mengobral auratnya kemana-mana. Yang membedakan itu apa? Amalan hati. Amalan hati. Dan yang memberikan kekuatan dalam hidup ini, Pak, untuk sabar. Apa kalau bukan hati? Bukankah sabar itu adalah merupakan amalan hati? Ya tidak? Ya Allah. Bapak, Ibu, menjalankan perintah Allah butuh sabar tidak? Butuh sabar. Meninggalkan maksiat Allah butuh sabar tidak? Butuh sabar. Menghadapi musibah dan ujian dari Allah butuh sabar tidak? Butuh sabar. Maka derajat kesabaran seseorang akan terlihat. Yang satu sabar menghadapi berbagai macam ujian yang Allah berikan demi untuk Allah ridho kepadanya. Yang satu kurang sabar. Iya. Kenapa? Amalan hatinya jauh berbeda. Keimanan dia kepada Allah jauh berbeda. Kecintaan dia kepada Allah jauh berbeda. Inilah Bapak sekalian, ya akhwat Islam, a'azakumullah. Makanya para sahabat Rasulullah diberikan oleh Allah keistimewaan yang luar biasa dibandingkan dengan umat-umat setelahnya karena amalan hati mereka. Amalan hati mereka luar biasa. Ada seorang sahabiat, saya lupa namanya, sahabiat ini ketika di dalam sebuah peperangan suaminya ikut dan 4 anaknya ikut. Setelah selesai peperangan, rupanya suaminya meninggal di medan, terbunuh. Anak 4-4-nya terbunuh di medan perang. Tapi yang dicari oleh si wanita ini siapa dulu? Rasulullah. Yang dicari si wanita ini bukan suaminya, bukan anaknya, Rasulullah. Di mana Rasulullah? Apakah Rasulullah selamat? Setelah diketahui Rasulullah selamat, kata pemuda ini, kata wanita ini, "Wahai Rasulullah, musibah engkau jauh lebih besar daripada musibah selain engkau. Aku sudah merasa tenang asal engkau selamat. Gak masalah suami dan anak-anakku, semuanya mati di medan perang." Apa yang membedakannya, Pak? Amalan hati, rasa cinta kepada Rasul, rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya luar biasa. Ikhwatul Islam, azakumullah. Maka inilah Bapak, Ibu, betapa pentingnya amalan hati, Pak. Coba tanya kepada saya dan kepada diri kita, saya juga termasuk. Sudah sejauh mana kita mencintai Allah? Saya yakin semua kita ketika ditanya apakah kamu mencintai Allah, semua kita berucap saya cinta Allah, saya cinta Allah. Tapi pertanyaannya sudah sejauh mana kita mencintai Allah? Apa sih hakikat cinta itu, Pak? Hakikat cinta itu adalah ya perasaan yang menggelora. Di saat kita mendengar nama Allah, hati kita merasa takut kepada Allah, merasakan kebahagiaan ketika mendengar namanya. Ketika kita lepas dari zikir kepada Allah, hati kita merasa gersang. Makanya orang yang senantiasa rindu ingin berzikir kepada Allah, orang yang senantiasa rindu untuk bermunajat kepada Allah, itu tandanya dia cinta Allah, insyaallah. Rindu, aduh, ya, Ustaz, saya pernah bicara sama seseorang, masya Allah, kata dia apa, Ustaz, alhamdulillah saya itu hampir semua negeri-negeri sudah pernah saya kunjungin, semua negeri Amerika sudah saya kunjungin, Eropa saya sudah kunjungin, tapi kok hati saya biasa-biasa aja ya, Ustaz. Tapi kalau mengunjungi kota Makkah dan Madinah rasanya rindu terus pengen balik lagi. Kenapa ya? Kok beda banget, kata dia. Kata saya, itulah iman, Pak. Itulah cinta. Di saat kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, kita akan mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Makkah negeri yang paling dicintai oleh Allah. Maka ketika kita mencintai Allah, kita akan mencintai Mekah. Madinah, negeri yang dicintai oleh Allah. Di saat kita mencintai Allah dan Rasulnya, kita akan mencintai Madinah. Makanya pantas hati kita selalu rindu ingin ke sana lagi. Ke Mekah lagi, ke Madinah lagi. Kenapa? Karena amalan hati. Iman kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ikhwatul Islam, azakumullah.